Það var frekar annar staðar.
Já.
Það var til dæmis svo kallar tungumóri sem var kendur við bæ sem heitir Skrapatunga í Laxadal í ytri, nei, Laxadal fremri sem í Húnavatnssýslu. Það var eitthvað kjaftaði að hann verið aldrei á ferð. Og ég hef dálita kona sem bjó á næsta bæ við mig þegar ég var úlingur. Hún var af því kyni og það var ótrúlega oft sem að okkur, ég og systkinni mín og fólki á heimilinu dreymdi dálítið öðru vísi áður en fólk kom frá því heimili heldur en endarnæg.
Hvernig dreymdi ykkur svona? Mestu nokkuð það? Manstu nokkuð það hvernig ykkur dreymdi?
Já, það kom fyrir okkur dreymdi einhvern svona úlingsmann, móleitan, sem að manni fannst svo heldur leiður einhvern veginn og við heldum kannast ég væri nú þessi tungumóri, þó væri meinlaus. En ég hygg að þetta hafi smá dofnað og sé sennilega alveg útdautt.
En hvernig var hann kominn til þessi tungumóri?
Ég veit ekki um það en einhvern veginn var en þetta var nú það mikið fyrir mína tíð og það var vinnukona hjá foreldrum mínum og svo eitthvað systkinunum tveimur eitthvað milli 30-40 ár í heila og hún var uppalinn í Norðárdal sem þarna örskammt frá Skrapatungu og líkur þar upp að og hún taldi nokkuð neginn víst að þessi tungumóri hefur verið til þegar hún var krakki og hefði eitthvað svona smávegis látið á sér bera ekki til skaða verulega.